Pois intentamos solucionar ese problema, son cousas do directo. A ver, esperemos que agora sí poidamos falar con normalidade con Ángeles Méndez. Bos días de novo.
Hola, bos días.
Esperemos ahora que agora sí nos poidas escoitar e nos poidas contestar. O certo é que ás veces si hai problemas, cando facemos algunha entrevista en directo, non sei se está resolto.
Sí, penso que sí, que agora mesmo non ven retorno, entonces é máis cómodo.
Pois agora sí, imos falar entón deses problemas que de xeito continuado vos padecedes en diferentes camiños. Eu teño aquí unha listaxe de algúns deles, pois co camiño da Grila, os camiños do Balandro e o Castañal, tamén o vial de subida a Cidedelle, camiños que se presentan moitos problemas e unha problemática que vos xa tedes trasladado ao Concello.
Sí, claro, e depois dices ti, ben dices, que o facemos público. Por qué? Porque non nos fan caso, nin contestan, nin sabemos si van a arranxar, se non van a arranxar, non sabemos nada. Pero a esa lista que tites aí, que pequena lista, que podemos decir moitos máis. O camiño da Gaivota, levamos polo menos 7 cartas, polo menos 7, sigue igual, os veciños teñen, no medio hai unha altura que os coches non poden pasar, teñen que pasar por outro camiño, menos mal que teñen unha saída, entrada de outro sitio. O camiño de Alabanco, a xente ten que salir con botas cando chove. Menos mal que este ano non choveu demasiado, pero ao principio, agora se lle sobra. Entonces, salen con botas da casa. O saben perfectamente porque algún concellal ten ido por ali en varias ocasións. O camiño da Torreola ainda está sin definir por onde teñen que pasar os seus veciños. Están aislados en Chapela. O camiño dos Olmos tamén ten aí unha serie de problemas. O camiño dos Salgueiros está fundindo, están caindo as pedras. O letreiro tampouco, non ten letreiro, está todo estropeado. O camiño do Subido, as cunetas están taponadas e van polo camiño do Castañal, toda unha riada. O camiño dos Balandros, me parece que tes aí unhas fotos que pode decir o que hai. O camiño do Castañal, un desastre, ten unha pendiente tremenda, tacho de buracos, a xente por aí mátase. A Subido de Ciudadella creo que están solucionando agora os socavóns que se formaron. O camiño da Grila está todo un desastre. Hai un tramo que arranxaron, pero outro tramo quedoulle sin arranxar. E iso que a concelleira dice que conoce todo, que camiña, non sei que. O camiño do Bosque, hai personas aí que teñen silla de rodas. Está todo o asfalto todo roto, solto. A parada do bus frente ao pabillón hai unhos socavóns ben tremendos diante mesmo da parada. Un día vai ser unha persona, vai romper unha perna. Nos demandamos dúas cartas ao Concello e, polo visto, según eles, os do asociación polo tema da P9, tamén lle mandaron unha nota, pero iso sigue igual.
Ángeles, o certo é que ves de facer pois un percorrido por algúns camiños da parroquia. Dís que de xeito continuado vos lle mandades esta información ao Concello. Cal é a resposta?
Pues sí. Ninguna, cero. Non hai resposta, solamente a concelleira de Vías e Obras si ten resposta, que di que Chapela está punta en blanco e que ela é unha concelleira de AP. Eu non sei, o sinto muitísimo, pero está totalmente confundida, non sei por onde pasa, debe pasar por onde pasa a procesión, como suele decir, pero aínda así, aínda que solo pase por onde pasa a procesión, que eso é un dito que din que solo se limpiaba por las zonas onde pasa xente, non? Bueno, pues nada, mira, solo ten que vir a Avenida de Vigo, frente ao Barnando, por aí. Eso é un caña beiral. Había do tren, pena, unha selva. Espera, que podo facer un pequeño repaseño. En la Posadoura hai unha finca que esta que te comentaba antes, o que hai un camiño aí que se chama a Correola, que ten unha altura a maleza impresionante. O camiño do poste o reclamamos en varias ocasións, e cando veño verano vamos a ver que pasa, porque eu estou temblando, porque todos os anos temblamos, porque hai aí unha maleza tan alta e tan tremenda que como veña unha cerilliña, arden aí árboles centenarios. En no cruce da Encarnación solo tedes que vir tamén. Hai unhas vallas aí bastante altas, a maleza tamén está bastante boa. O sea, no cruce de Encarnación da Avenida de Vigo coa Avenida de Redondela. A Baixada Pescanova, costaron aí, fixeron a limpieza, e deixaron un cañaveral que non sei a que ven eso tampouco. Eu que sei.
Pero como pode ser que ante as queixas que decimos son reiteradas, ante esas denuncias que facedes a través do rexistro, ante, bueno, imagino que o malestar dos propios veciños de cada un dos camiños, de cada unha das zonas que acabas pues, de enumerar, que non pues, se actúe?
Sí. Nada, mira, hai outra zona que está super peligrosa, que é no camiño Real Angorén, que hai un camiño que ten unhas escaleras que, por certo, si estuviera cuidado, ben bonitas que eran, porque son unhas escaleras de pedra, preciosas, está todo abandonado. Hai unha valla arriba de todo solta e rota, que un día, como que hai alguien de aí abaixo, un coche mismo, chega a rúa de Pescanova, a José Fernández, que é o camiño de Pescanova, ¿no? Cae alguien por aí, hai un desnivel tremendo, e non che quero contar o que pode pasar. Depois temos que oír isto. Menos mal que a xente de Chapela está, mira a realidade e flipa con este tema, porque non entendemos. Nós non entendemos o que pasa co Concello, porque, a ver, sigo dicindo o mismo. Cando unha persoa ou unha asociación, calquera, que lle manda unha nota ao Concello, eso é simplemente por colaboración, para que sepan que aí hai un problema, e mira que fácil o teñen. Veñen, o resolven, e punto. Pero debe ser que lles da rabia, pero non sei a razón. Xo podo xurar que non sei que razón ten o Concello para facer caso omiso destos escritos. Que a nos dá traballo, ¿eh? E eles é o seu traballo. Ter as zonas limpias, saneadas. Pensamos que solo pasaba en Chapela, pero miramos que cesante. Eu alucino por colores. Non sei que pasa con estas dúas parroquias, debe de ser que non caemos ben no Concello. Tendríamos que ir da man do Concello como día a Concelleira de Vías e Obras. Que se fóramos da man do Concello, pues a mellor, estaríamos mellor. Pero bueno, isto non se trata de ir da man de ninguén. É unha nota, é decir, bueno, aí hai un problema, imos a comprobalo. Uh-huh. Está mal, arránxase. Non está mal, pues entonces chamar a atención e decir, mira, que é o que reclamas, ven comigo e dime a ver onde miras que problema. Pero no, simplemente non se contesta, non se actúa, non se fai nada. Pues,
ante esa falta de actuación, ante esa falta de resposta, vos tedes en mente facer algo máis ou hai a posibilidade de facer algo máis?
Pois realmente non sei que facer, porque que facemos? Manifestación. A mí xa, eso se me da risa. Simplemente, pues eso, tratamos de publicarlo e informarvos a vos para que, por lo menos, la gente sepa a actuación que están facendo. Porque outra non nos queda. Vemos que unha especie de rencor ou non sei a razón, xa te digo que non o sei. En principio, cando empezaron a gobernar, decían, solamente nos dades unha chamada e nos vamos e arranxamos as cousas. Mira, en principio era así como facíamos, chamábamos un día, mira, que aquí hai este problema, nada. Outro día, mira, oye, que aquí hai este problema, nada. E entonces, claro, chega un momento que dices tú, bueno, a mí xa esto xa me parece moi fuerte. Entonces decidimos xa mandar escritos como se fai normalmente, non? Porque vendo que a resposta non é positiva, pues mandamos escritos. Pues eso parece ser que é o que molesta, que mandemos os escritos. Non o facemos con nós, desde a Asociación de Veciños, non facemos estes escritos nin por gusto, nin porque nos sobre tempo, nin por nada. Nos dá moito, moito traballo facer estes escritos. Pero, sin embargo, ves, non temos resposta positiva. Realmente, tú dices, pensado en facer algo, non sei que facer, publicalo, tendremos que chegar a poñer cartéis, pancartas nas zonas, decir, o Concello informado, digo eu, bueno, esa pode ser unha posibilidad, se me acaba de ocurrir agora, a mellor gastaremos cartos en uns cuantos lienzos ou trapos mesmo para poñer aí Concello avisado, ou carteles ou algo, pues mira, igual sí.
Ángeles,
e
tivestes algunha reunión, vos sentastes na mesa, ben co concelleira de Vías e Obras, ben co propio alcalde, para falar deste tema?
A ver, mira, co alcalde, os escritos, xe os mandamos, están aí. Co alcalde tuvemos reunións en varias ocasións, por varias cousas, por exemplo, ahora mismo a pasarela de esta, do Cubillón. Uh-huh. Isto está sin arranxar, mas Tuvemos tamén reunións no tema de para ver que, si a posibilidade de que para aí o tren, porque temos pendiente de facer unha estación aí toda con moitos cartos, pero non nos falta tanta estación. Hai unha casa aí que se pode albergar aí unha estación ou simplemente un apeadeiro para a chapela. Tuvemos varias reunións, pero do que se di, o sea, o que se fala aí é todo palla, porque depois a min, eu xa che digo, se eu falo con unha persoa dun problema concreto, pois o normal é que esa persoa, que ademais é que ten poder para facelo, pois execute o que teña que facer, non? Hombre, primeiro, comprobalo, eso sempre. Eu che mando unha nota, ti ven e comproba. É certo, arranxa. Non é certo, critica. Xa está. Teño máis fácil que agua. Pero, sin embargo, non se ve que teñan vontade ningún en absoluto para atender as reclamacións que facemos os veciños de Chapela. Non só os veciños da asociación de veciños. Veciños particulares que chaman, porque, por exemplo, aquí na Rúa do Castañal, estuvo un veciño, me chamou un veciño e me dice, mira, estuve esperando para explicarle onde era que había un problema gordo, porque teñen que ir con linternas neste tempo, hai dos puntos de luz, mira, simplemente eso, fíjate. Dos puntos, hai unha zona bastante oscura, moi estreita e peligrosa. E non, hai dos puntos de luz que non están, non funcionan. O señor este quedou porque para acompañar a persoa para decirte onde eran, supo unha molladura, me dice, estuve aí esperando, le veo unha molladura tremenda, aquí non aparece ninguén. Por eso, si viñeron a asociación, dice, mira, oi, a ver se si podes axudar en esto, porque vemos que non hai forma. E con tantos temas que, de verdad, mira, non hai vontade. Mira, as beirarrúas, tanto da avenida de las más de avenida de Vigo, están levantadas, rotas, sucias, bueno, xa non digamos, estamos falando de como están, en que nivel están. Xa de herbas, en moitas zonas, se va de frente ao lado do pabellón, aí hai un tramo que está cheo de herbas. Iso que está todo limpio. Falta as beirarrúas, aí todo está todo roto, levantado. Digo che un sitio por un sitio máis concreto, non? Pero si pasades pola avenida de Vigo de Redondela, pero desde que non estou esperando en absoluto.
Ángeles, como dís, non é unha cuestión só estética, sino sobre todo que supón un perigo, non?
Totalmente.
O feito de que haxa, pois eso, baldosas levantadas, que haxa maleza que poida provocar no futuro, pois, incendios, que haxa pontes en arranxar que poidan provocar a caída dos peóns, todo iso tradúcese en unha perigosidade para os veciños da parroquia.
Pois sí. Entonces, a ver, eu non sei, se te digo, vamos a falar da posibilidade de poñer cartéis. Bueno, igual sí, igual les gusta un pouco menos, pero chegar a eso, ¿tú crees que é normal un concelleiro, o sea, concelleiros, alcalde, concelleiros, en realidades son empleados do concello, que están un tempo, teñen que administrar o concello, os terrenos, todo, teñen que administrar todo, para eso pagamos os impostos, e para eso se elixen democráticamente, están aí. Entonces, o normal é que traballen, o que te volvo a repetir, que eu que non entendo, unha nota dun veciño, vai ali, corre, e o veciño queda contento, e todos os da zona, a asociación de veciños, pesados, bueno, mandanche unha carta, vas ali, que non mandaríamos a carta se fixeran caso, mandamos a carta, e tampouco lle mandaríamos a prensa nin aos medios, porque si te mando unha carta e o resolves, a que veño eu depois a publicalo. Sería absurdo, non? Pois entonces, que publiquemos a carta, o sea, que publiquemos estos problemas. O sento, mira, teño que deixarte.
Pois as queixas quedan claras, son as que ves de enumerar, e outras moitas,
sí, nos
dende aquí, simplemente, pois, facernos eco de todas elas. Darche as grazas.
Sí. Bueno, moitas gracias.
Grazas a ti, un saúdo.
Teño que atender algo máis moi importante.
Hasta logo, un saúdo.
Vale, moitas gracias,
Un saúdo.
Hasta logo.